Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 18 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі сустракаюцца ў Маскве для абмеркавання дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара Слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка. На камбінаце кажуць, што гнілога мяса ў іх не было. Юлія Тимошенко ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву украінцаў. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. На поўначы Донецкай вобласці пачалася антытэрарыстычная аперацыя, заявіў выступаючы ў Верховнай Радзе Украіны спікер украінскага парламента, выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў. Паводле яго слоў, яна будзе праходзіць паэтапна, адказна ды узважна. Напярэдадні Турчынаў падпісаў указ аб правядзенні спецаперацыі на ўсходзе Украіны з прысягненнем войска. Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхаіл Коваль сёння заявіў, што ўзброеныя сілы прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць для выканання пастаўленай задачы. Першы батальён нацыянальнай гвардыі, сфармаваны з добраахвотнікаў самаабароны Майдану, адбыў на перадавую, напісаў сёння ў Фейсбук сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Парубі. На ўсходзе Украіны прарасійскія актывісты працягваюць захопліваць уладу. Сепаратысты блякуюць адміністрацыйныя будынкі ў Донецку, Луганску, Харкаве, Краматорску, Славянску, Марыуполі і ў Горлаўцы. Асабліва складаная сітуацыя складваецца ў Донецку. Як напісала ў Фейсбуку народны дэпутат Леся Габец, большасць супрацоўнікаў мясцовай міліцыі перайшлі на бок сепаратыстаў. У горадзе пачалі хадзіць па кватэрах людзей з праўкраінскімі поглядамі. Арабец таксама паведаміла, што на адным з блокпастоў у Донецку былі забіты не менш як 10 прарасійскіх актывістаў, але пацвярджэння гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў не паступала. Супярэчліва паступала інфармацыя з горада Славянска, на ўскраіне якога ў вёсцы Андрэеўка невядомыя спалілі будынак пасялковага савета. Раней з'явіліся паведамленні, што ўначы там быў бой, аднак пазней яны былі абвергнутыя. Спецаперацыя адбываецца ў Краматорску, пра яе больш падрабязна далей у нашай праграме. У Трыпалі узброенымі людзьмі выкрадзены амбасадар Ярданіі ў Лівіі Фаваз Аль-Ітан. Невядомыя сёння напалі на яго на аўтамабіль, у якім ён ехаў. Кіроўца паранены. Двумя днямі раней у Лівіі было абвешчана пра адстаўку прэм'ер-міністра краіны Абдулы Аль-Тані, які паведаміў пра гэта і сказаў, што члены яго сям'і таксама падвергліся нападу. У студзені гэтага года ў Трыпалі былі выкрадзены і некаторы час утрымліваліся ў закладнікаў 5 дыпламатаў з Егіпту. Амерыканская газета «Вашынгтон-Пост» і брытанская «Гардзен» у ганараванай пуліцэрскай прэміі 2013 года, самай прэстыжнай у Злучаных Штатах Амерыкі прэміі ў галіне журналістыкі за публікацыю матэрыялаў аб працы Агенцтва нацыянальнай бяспекі США. Гэтыя публікацыі былі заснаваны на дакументах, перададзеных журналістам, былым кантрактнікам амерыканскай выведкі Эдвардам Сноўдэнам, які збег са Злучаных Штатаў Амерыкі і атрымаў прытулак у Расійскай Федэрацыі. Прэміі абодвум газетам былі прысуджаны ў намінацыі за служэнне грамадству. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.